ta de a trăi înțelept. Inspirați de capitolul 6 al epistolei lui Pavel către Efeseni, pastorul Daniel Brânzei a început data trecută să vorbească despre cum pot fi evitate sau rezolvate conflictele în familie. În mesajul său de astăzi, dumnealui va surprinde aspecte despre cum pot fi rezolvate sau evitate conflictele dintre stăpân și rob, respectiv angajator și angajat. După o scurtă prezentare a statutului de rob în vechime, veți afla cum se pot aplica principiile apostolului Pavel în zilele noastre. Alina Butnariu sunt și vă doresc audiție bună!
Capitolul 6, de la versetul 5 până la versetul 9. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos, slujindu-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Amin. Spuneam data trecută că există aceste domenii clasice în care există conflict, pentru că pozițiile sunt parcă menite, așezate, destinate parcă să intre în conflict. Fiecare își caută interesul lui. O poziție de autoritate și una de ascultare. Soțul este în poziție de autoritate, soția este în poziție de ascultare. Părintele este în poziție de autoritate, copilul este în poziție de ascultare. Trecem la a treia. Stăpânul este în poziție de autoritate, robul este în poziție de ascultare. Noutatea pe care o aduce apostolul Pavel este să scoată conflictele acestea din domeniul firii pământești și să spună: voi nu mai sunteți robi firii pământești, ați fost născuți din nou, sunteți strămutați în împărăția dragostei lui Dumnezeu și în dragoste toate acestea se rezolvă foarte simplu. Dacă soțul iubește, soția se supune cu foarte mare ușurință unui soț care se jerfește pentru ea și concursul este care îi face mai mult bine celuilalt, dacă există dragoste. Dragostea caută folosul celuilalt. Dacă e dragoste, acest conflict dispare. Și ca să arate ce șanse mari avem ca să nu trăim niciun fel de manifestare conflictuală, ne dă paralela cu Domnul Iisus și cu biserica. Domnul Iisus a făcut totul pentru biserică, de aceea biserica îl iubește, îl ascultă. Biserica nici pe departe nu este desăvârșită, nici pe departe nu este desăvârșită și totuși Domnul Iisus o iubește, o slujește în continuare, trecând peste neajunsurile inerente acestei relații, din cauza că toți avem slăbiciuni în biserică și totuși El trece peste acestea, pentru că ne iubește și ne învață și pe noi să iubim și să rezolvăm problemele în dragoste. Dacă Domnul Iisus poate să iubească o biserică care are așa de multe defecte, atunci poate oare un soț să iubească o soție care are și ea defectele ei? Poate un soț să semene cu Domnul Iisus Hristos? Apostolul Pavel zice, ar trebui. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele. Nu știu de ce nu spune și invers. Nevestelor, iubiți-vă bărbații și nu țineți necaz pe ei. Din cauza aceasta, soțiile noastre de obicei țin necaz pe noi. Nu? Domnul Iisus a revoluționat relația dintre oameni prin pilda, prin exemplu pe care ni l-a dat El. Și ne arată că se poate. Dacă El cu biserica pot avea o relație așa de bună în prezent, Atunci, uitându-te la redacția aceasta, trebuie să înveți. Dacă ești soție, trebuie să spui, mi-ar place ca biserica să-L asculte pe Domnul Iisus cum îmi ascult eu soțul. Dacă toți ar fi în relație cu Dumnezeu, cum sunt eu cu soțul meu, ar fi bine. Și îți dai seama imediat pe unde trebuie să te corectezi. Tu reprezinți biserica în relația cu Dumnezeu. Și imediat vezi unde ești bine și unde nu ești bine. Pe de altă parte, soțul trebuie să se întrebe, dacă Domnul Iisus s-ar purta cu mine, cum mă port eu cu nevasta mea, ar fi bine? Eu sunt biserica. Dacă Dumnezeu s-ar purta cu mine și cu toți ceilalți oameni, cum mă port eu cu Doamna mea, ar fi bine sau ar fi vai de capul meu? Și atunci imediat te corectezi după asemănarea, după metafora aceasta care ne-a dat-o Domnul Iisus. Și e simplu, fiecare dintre noi nu trebuie să petreacă prea multă vreme ca să se corecteze, să-și dea seama unde nu e bine. Dacă eu, față de soțul meu, nu sunt cum este biserica față de Dumnezeu, trebuie să mă corectez. Dacă eu, față de soția mea, nu sunt cum este Domnul Iisus față de biserică, trebuie să mă corectez. Problema e simplă de tot. Cu părinții, totul se schimbă, relația lor cu copiii. Tot în dragoste, acolo unde apare dragostea, se rezolvă conflictul. Dacă e în firea pământească, părinții socotesc pe copii ca un fel de proprietate a lor, ar vrea să îi stăpânească așa cum stăpânesc pantalonii, pantofii, mașina, radio-ul, firea pământească. Pe de altă parte, copilul, firea pământească, caută și el să folosească pe părinți doar ca pe o trambulină, nu ca să învețe ceva, ci doar ca să fie cumva împins de la mal și apoi să fie lăsat să-și vadă de drum cum îi place lui, în firea pământească. Dacă apare însă Dumnezeu, dacă apare nașterea din nou, se rezolvă așa de frumos în Domnul. Avem acest al treilea conflict, care este și el clasic, între cei care sunt în autoritate și cei care sunt în ascultare, în relația, am zice noi astăzi, de companie, patron și angajați, nu? Patron și angajați, cel care are companie și cel care lucrează la companie. Principiile sunt aceleași, chiar dacă realitățile diferă și slavă Domnului că nu mai sunt cum au fost. Tare greu a fost și tare urât a fost și tare trist a fost și n-a fost puțin. Mii de ani în care oamenii îi luau pe alții robi. Noi astăzi nu mai suntem robi. Suntem datori băncii, suntem datori statului, plătim taxe, plătim tot felul de dobânzi. Nu suntem noi chiar de capul nostru, dar nu suntem robi. Ce cumplit a fost să fii sclav. Și n-a fost 100 de ani, 200 de ani, au fost mii de ani. Și n-au fost sclavi numai când un popor s-a dus la război și a luat alți oameni și i-a făcut robi. Albii au luat pe negri și așa mai departe. Nu, au fost negri între negri, au fost sclavi. Și au fost albi care au luat pe alți albi. Și au fost evrei care au ținut pe alți evrei robi. Trebuiau să le dea drumul la anul de veselie sau anul jubiliar, când totul se întorcea înapoi în averea fiecăruia. Dar dacă era dator, îl lua ca rob. Dacă murea și n-avea cu ce să plătească datoria, lua nevasta, lua copii și ținea ca robi. Ce trist a fost! Ce urât a fost! Mulțumesc Domnului că n-am trăit în perioada aceea. S-a făcut o socoteală și nu știu cum au făcut-o, că pe vremea apostolului Pavel în Imperiul Roman existau cam 6 milioane de sclavi, de robi. Cumplit! Îi tratau doar ca pe niște instrumente, niște unelte cu suflet. Atâta tot. Ca o sapă, ca o greblă. Atât, numai că avea suflet. Putea să facă orice cu el în Imperiul Roman. În Vechiul Testament există anumite reglementări în ce privește robul, să nu-l betejești, să nu-l omori și anumite lucruri. Evreii erau cât de cât reglementați în domeniul acesta, dar în Imperiul Roman era cumplit. Și Apostolul Pavel acum e în situații foarte delicate în societatea de atunci. N-are rost să o aplicăm direct la noi. Realitatea acestui text trebuie să o înțelegem întâi în contextul de atunci. Țineți minte că la un moment dat a venit la Roma Apostolul Pavel, a început să vorbească cu evrei, între evrei a venit și unul care a căutat și el neamul lui și s-a încreștinat și din aproape în aproape s-a descoperit că era de fapt un sclav fugind de la stăpân. Onisim, Apostolul Pavel a zis, ce faci băiete? L-ai primit pe Domnul Iisus acum, ce faci? Păi m-am pocăit, frate Pavel, Dumnezeu mă iartă că am plecat de la stăpân. Zice, bine, te iartă Dumnezeu, dar stăpânul rămâne cu paguba. Dacă te-ai pocăit, trebuie să îndrepți toate relele care le-ai făcut până acum. Ce se poate îndrepta? Asta e dovada că te-ai pocăit. Deci tu trebuie să te întorci înapoi la Filimon. Să mă duc iară să fiu sclavul lui. Și Apostolul Pavel aplică acest creștinism la realitățile de atunci. Într-un fel, aceasta este acuza care s-a făcut creștinismului, că nu s-a ridicat categoric împotriva sclaviei. E adevărat, nu există un text care să fie categoric împotriva acestei orânduiri a relațiilor dintre oameni, care a fost așa general atunci, dar în esență eu cred că în final creștinismul este cel care a erodat Imperiul Roman dinăuntru și în dragoste și în valoarea care a dat-o tuturor oamenilor egali înaintea lui Dumnezeu, a produs la prăbușirea. Nu era ușor și nu era plăcut să fii sclav. Nu era o tragedie, că erau așa de mulți, dar nu era nici plăcut. La 1 Corinteni, capitolul 7, este unul din puținele texte în care Apostolul Pavel spune: nu te pierde cu firea dacă ești rob, dar dacă poți să scapi, scapă. Versetul 20. Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat. Puteți să schimbați primul chemarea cu starea, același lucru în alt verset. Ai fost chemat când erai rob, să nu te neliniștești din lucrul acesta. Poți să fii un rob creștin. Te ia Domnul Iisus în cer și din poziția de rob. Erau 6 milioane de astfel de oameni care erau atunci în Imperiu. El adaugă însă: dar dacă poți să ajungi slobod, folosește-te. E tare bine să fii liber și să nu fii robul nimănui, dacă poți. Căci robul chemat în Domnul este un slobozit al Domnului. Cu alte cuvinte, poți gusta din libertatea în Duh, în suflet, chiar din poziția de rob, și relația ta cu Dumnezeu poate să fie foarte bună și din poziția aceea. Tot așa, cel slobod care a fost chemat este un rob al lui Hristos. Așa că robia nu este chiar robie când o faci împreună cu Dumnezeu și slobozenia nu este chiar slobozenie când ești sub autoritatea lui Dumnezeu. Voi ați fost cumpărați cu un preț, nu vă faceți dar robi oamenilor. E bine tare dacă poți să nu fii rob al nimănui. Și aceasta este realitatea pe care a confruntat-o Apostolul Pavel și era tare tristă. Și acum el le scrie la aceste două categorii, cei care erau în autoritate și cei care sunt în ascultare. Cum s-ar putea rezolva un astfel de conflict? Ce este mai greu, după părerea dumneavoastră, să fii în poziția de autoritate sau în poziția de ascultare? Să fii soț sau să fii soție? Ce e mai greu? Gândiți-vă, ce e mai complicat, să fii părinte sau să fii copil? Sunt responsabilități de amândouă părțile, dar să știți, e mai greu că răspunzi și de unul și de celălalt. Și acum, când e vorba de rob și de stăpâni, cine e mai responsabil înaintea lui Dumnezeu? Apostolul Pavel spune: hai să facem ceva cu ecuația asta. Stăpânul e ispitit să-l amenințe, să-l pedepsească și să-l apase pe rob. Robul, pe altă parte, este ispitit să nu-l slujească pe stăpân, decât de ochii lui. Cât poate să-l fure, cât poate să-l înșele și cât poate să nu-l asculte. Cu cât îl apasă mai mult, cu atât asta vrea să nu-l asculte mai mult. Și aceasta e caracteristica generală. Ce se schimbă atunci când e vorba de oameni care au devenit creștini? Când și robii și stăpânii sunt creștini. Se schimbă ceva. Și Apostolul Pavel aduce în ecuație, ca și în celelalte două dinainte, o a treia entitate. Este soțul, soția. Mare problemă, mare problemă, până când apare Domnul, Dumnezeu. Soțul în Dumnezeu e un altfel de soț. Soția în Dumnezeu e un altfel de soție. Părinții cu copii, pun conflict de conflict între generații și așa mai departe. Până când apare entitatea care se numește Dumnezeu. Copiii ascultați în Domnul, creșteți în frica de Domnul. Atunci se schimbă. Și acum zice Apostolul Pavel: hai să-L aducem pe Domnul în relația aceasta între stăpâni și robi, între patroni și angajați. Să vedeți cum se colorează dintr-o dată altfel. Pentru că dacă este numai patronul și angajatul, ăștia se mănâncă, se mănâncă, se mănâncă. Dar din momentul în care apare Dumnezeu deasupra la amândoi, opa, dintr-o dată, să vedeți cum se poartă altfel. Și începe cu robii și spune așa: sunt trei lucruri care trebuie să le facă un rob care este creștin. Un rob care este creștin, un sclav care este creștin. În primul rând, trebuie să asculte de stăpânii lor pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. E vorba de mărturie. Trebuie să asculți ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, că știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Dacă ești rob creștin, poartă-te frumos ca în prezența lui Dumnezeu. De mărturia ta depinde ce se întâmplă cu sufletul stăpânului tău. Dacă ești creștin, cu atât mai mult caută să depui o mărturie frumoasă. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului. Și cu aceasta Apostolul Pavel dă la o parte această deosebire pe care o facem noi între lucruri lumești și lucruri bisericești, laice și sfinte, seculare și sfinte. Orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul ca pentru Domnul. Și ceea ce faci tu ca sclav în familia stăpânului tău este la fel de important ca ceea ce faci atunci când ești în biserică. E un concept cu totul și cu totul nou pe care îl aduce Apostolul Pavel. Tu ești acolo cu Hristos, tu ești acolo pentru Hristos și activitatea ta va fi cântărită, judecată și răsplătită de Hristos. Și vedeți, l-a adus imediat în viața robilor pe Domnul Iisus Hristos. Mai aproape decât stăpânul tău este Domnul Iisus de tine. Domnul Iisus te vede, Domnul Iisus știe ce faci, de aceea unde ești, fi mărturie, fi lumină, fi dragoste, fi bucurie, fi ceea ce trebuie să fii, fi un slujitor care să fie, să zică stăpânul, măi, de când s-a pocăit ăsta, e altfel de om. Pe de altă parte, trece la stăpâni și spune, și voi stăpânilor, continuând doar versetul 8, că fiecare își va lua răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut și voi, gândindu-vă la judecata care va veni și peste voi, purtați-vă la fel cu ei. Cum adică la fel? Adică gândindu-vă la Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, între voi și robi este întotdeauna Domnul Iisus. Între voi și robi este întotdeauna Domnul Iisus. El vede, El știe, El apreciază și El va răsplăti. De aceea, nu îi amenințați. Feriți-vă de amenințări. Gândește-te că ești în prezența stăpânului tău și fii stăpân peste robul tău, așa cum este Dumnezeu stăpân peste tine. Ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. În vremea de atunci, societatea altfel aprecia pe un om liber și pe un sclav. Mare diferență de prestigiu, poziție, dar și de drepturi. Apostolul Pavel spune, nu așa la Dumnezeu. Dumnezeu nu te pune cu niciun fel de treaptă mai presus de robul tău. Nu se are în vedere fața omului. Gândește-te că Dumnezeu este stăpânul lui și stăpânul tău și poartă-te frumos. Gândește-te că activitatea ta va fi răsplătită, de aceea poartă-te cu cum trebuie să te porți cu ei, fără amenințări, ca unii care te iau pe tine stăpân. Dar aș vrea să-ți sugerez altceva. Gândește-te că există un alt stăpân care este stăpânul lor și robii aceștia sunt și robii tăi, dar ei mai mult și în sens absolut îi aparțin lui Dumnezeu. Și într-o bună zi vei da socoteala cum te-ai purtat cu oamenii care au aparținut lui Dumnezeu. În ecuația aceasta care dă naștere la atâtea și atâtea conflicte, Pavel îl aduce pe Dumnezeu și spune robilor, purtați-vă ca în prezența Domnului. Și spune stăpânilor, purtați-vă ca în prezența Domnului. Gândiți-vă la El și faceți din viața voastră un prilej de binecuvântare, de bucurie, de mărturie și dacă veți face așa, veți avea o mare răsplată de la Dumnezeu. Aceasta este mesajul lui Pavel către societatea strâmbă de atunci. Se poate aplica principiul acesta și astăzi? În primul rând, aș vrea să vă arăt cum se rezolva problema aceasta într-o situație din Vechiul Testament. Am tot gândit la toată Biblia, unde m-aș putea duce să văd o relație între stăpân și rob care să fie o relație frumoasă? Unde găsesc un stăpân care să se poarte din cauza lui Dumnezeu, cam așa cum spune Apostolul Pavel? Și unde găsesc niște robi care să se poarte din cauza credinței lor, cam așa cum zice Apostolul Pavel? Mi-a plăcut tare mult exemplul acesta din cartea Rut. Și îmi place teribil de mult acest om ales de Dumnezeu, ales la suflet, nobil, bun, iubit de oameni, prețuit de familia și de societatea de atunci, care s-a numit Boaz. Vă aduceți aminte ce frumoasă era atmosfera dintre el și lucrătorii, angajații care lucrau pe moșia lui. Ce inimă aleasă avea omul acesta. Față de toți, nu mai vorbesc, și față de rudenia lui. Citim numai câteva versete. Când s-a întors de unde s-a întors, Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat. Un om foarte bogat poate să fie și foarte rău, foarte aspru, foarte zgârcit, foarte autoritar, foarte crud, foarte neom. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec și se numea Boaz. Rut Moabita a zis către Naomi, deci Nora i-a zis la soacră, lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Deci, fără să știe, s-a dus la întâmplare. Ea i-a răspuns, du-te, fica mea, du-te, pleacă pe câmp, vezi care lucrează, Dumnezeu poate îți dă trecere să te lase cineva să lucrezi, că n-ai niciun drept nicăieri. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice în urma secerătorilor. Secerătorii aceia lucrau pentru un stăpân. Ea nu știa cine e stăpânul. Și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Aici textul spune, s-a întâmplat. Cine a hotărât să fie așa? Dumnezeu a rânduit în providența lui să se întâmple exact așa. Și lucrătorii acelui om au lăsat-o. Acum, tonul pe care l-au lucrătorii din companie este dat de proprietarul companiei. Dacă stăpânul era un om rău, lucrătorii erau oameni răi, trăiau într-o atmosferă de tensiune, de teroare. Și ar fi spus acestei venetice din altă parte, mai colorată la față și cum era din alt neam, pleacă de aici, pleacă de aici, dacă vine stăpânul, te prinde pe aici, ne faci și nouă viața, pleacă de aici, ne complici. Să spună că te-am lăsat să fur din asta de aici. Tonul pe care îl dau lucrătorii, dintr-o dată te trimit la ceva din caracterul stăpânului. O lasă, o primesc, nu dau afară. O lasă să stea cu ei. Și acum vine stăpânul și surprinde asupra faptului. Au lăsat o străină să vină să adune, să-l fure, cu alte cuvinte. O străină vine și fură din averea lui. Și ăștia au lăsat-o, domnule, au lăsat-o acolo. Numai că Boaz nu era un om rău. De aceea și lucrătorii erau oameni buni. Și iată care este relația între Boaz și lucrătorii lui. Și iată că Boaz a venit din Betleem și a zis secerătorilor. Ce le-a zis? Domnul să fie cu voi. Ei i-au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. Ce relație frumoasă! Este ceva din aureola prezenței lui Dumnezeu pe câmpul acesta. Omul acesta care este stăpânul, care este cel mare și tare, vine și le spune, Domnul să fie cu voi! Un stăpân le spune la niște secerători, Domnul să fie cu voi! Și ei ridică capul și se îndreaptă din șale că a venit Boaz și este stăpânul lor și este cel care i-a angajat și spun, Domnul să te binecuvinteze. Ești pe câmp, ești între snopi, e pleavaia și praful care este, dar ai dintr-o dată parcă senzația că te afli într-o biserică. Ești parcă într-o sinagogă, ești parcă în cortul unde se adună sfinții lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Și ei au răspuns, Domnul să te binecuvinteze. El îi vede pe ei prin Dumnezeu. Ei îl văd pe el prin Dumnezeu. Ce frumos! Și Boaz a zis slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor. Ăsta era un fel de supervisor. Exact asta e traducerea. Supervisor. A cui este tânăra aceasta? Observați tonul și observați poziția de pe care întreabă și cuvintele te trimit la singurul ton posibil. A cui? Nu ce caut aici. Care e identitatea ei? Nu, n-ar trebui să fie aici. Ci, dacă a stat cu ea, cine e? Este un om care se interesează de un alt om. Este un om care vede într-un străin un om. Nu un pericol. Nu un hoț. Nu unul care poate să-l păgubească. Nu unul care trebuie cântărit în bani, cât pot să iau de la el sau cât pot să-l folosesc să-mi aducă. Este un om bogat, dar este un om care știe să cântărească valoarea omului pentru că este om. A cui este tânăra aceasta? Slujitorul însărcinat cu privegherea secerătorilor a spus, este o tânără moabită care s-a întors cu Naomi din țara Moabului. Ea a zis, Dăm voie să strâng. Vedeți, el ca supervisor dintr-o dată simte nevoia să se justifice așa la stăpân de ce a lăsat-o. I-a zis, dăm voie să strâng și să culeg spice dintre snopi rămase pe urma secerătorilor. Cu alte cuvinte, stăpâne, nu te păgubește cu nimic, că lua ceea ce oricum se pierde. Am lăsat-o ceea ce oricum se pierdea. Nu i-am dat de la noi. N-am lăsat-o să meargă înaintea noastră. Supraveghetorul acesta îi spune lui Boaz, stăpâne, îi dăm partea asta de rabat, partea asta de pierderi planificate. Și de azi dimineață, de când a venit, a stat în picioare până acum și nu s-a odihnit decât o clipă în casă. Și am fost cu ochii pe ea. E harnică, e harnică de numai în cap. Boaz a zis către Rut, s-a dus la ea. Și ce trebuia să-i spună? Cât ai adunat? 14 duble. Ok, 2 duci acasă, 12 lase aici. Putea să zică, era stăpân. Putea să facă ce vrea cu grâul lui. Putea să zică, te angajez dacă vrei, uite, lucrezi și tu cu ceilalți, dar atât adun pentru mine și pentru tine e numai atâta. Bine, facem târgul. Dacă era un om al banilor, era un om bogat, te aștept să fie un om rău. Dar este un om care știe să prețuiască omul pentru că este om. Și supervisorul, știind lucrul acesta, spune, are o stofă, domnule, asta e o fată străină, dar e harnică, stăpâne, e harnică, este teribil de harnică, este un ceva ales, ceva deosebit. Și Boaz i-a spus, ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicile mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine. Și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din cei vor scoate slugile. Acesta este un stăpân care vorbește cu un rob, între alți robi, angajați acolo pe câmpul lui. Ea s-a aruncat cu fața la pământ, pentru că el era stăpân și era o venetică și a primit-o între slugile lui și spune, cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină. Ești un boss la care îi pasă de viața angajaților lui. Ești un stăpân pe care îl interesează sufletul omului și greutățile omului, nu numai câștigul pe care poate să-i aducă un om. Ce om deosebit ești! Ce om deosebit ești! Boaz i-a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta. De la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mamă ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină în partea Domnului. Îl observați pe Apostolul Pavel și Efeseni, capitolul 6 aici? Amândoi îl aduc slugile, Boaz și femeia aceasta, îl aduc între ei pe cine? Pe Domnul. Și când Domnul e acolo, slugile sunt altfel de slugi. Și când Domnul este acolo, stăpânul este altfel de stăpân. Pentru că Domnul este acolo. Și Domnul să vadă, Domnul să răsplătească, Domnul să judece, Domnul să-ți dea și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Doamne, ce bine este atunci când știi să trăiești ca înaintea lui Dumnezeu, indiferent că ești slugă sau stăpân. Majoritatea oamenilor care ajung să fie stăpâni sunt într-un mare pericol. Responsabilitatea lor este mult mai mare. Trebuie să răspundă și pentru ei și pentru sufletul celorlalți și de familia lor, dar și de familia celorlalți. Face o diferență când robii și stăpânii sunt creștini? Mare diferență! Face vreo diferență când angajații sau patronul este creștin sau nu este? Mare diferență! Spune Apostolul Pavel. Extraordinar de mare diferență. Pentru că toți trăiesc ca înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului și Dumnezeu va judeca și pe unul și pe celălalt cu măsura lui cea dreaptă. Cu măsura lui cea dreaptă. Nu ce ai făcut pentru tine, ci ce ai făcut pentru celălalt. De fapt, pe majoritatea oamenilor pe care i-a promovat în poziții de autoritate, de stăpânire, Dumnezeu întâi i-a calificat în poziții umile de... Înainte să fie stăpâni, i-a ținut pe toți să fie robi și să fie slugi. Cine a scos poporul lui Dumnezeu din Egipt? Unde l-a ținut pe Dumnezeu 40 de ani să-l califice? La oi. Iosif, înainte să fie cel mai mare din Egipt, a trebuit să stea în pușcărie și să slujească cu pușcăria și cu oamenii de jos. Oamenii de jos. A trebuit să fie slugă în casa lui Faraon. A trebuit să slujească pe frații lui. Înainte să ajungi sus, Dumnezeu te ține de foarte mult jos ca să te califici și să înțelegi că valoarea unui om nu este în funcție de poziția pe care o depinde. Cel de jos, unde ai fost și tu, are aceeași valoare pe care o ai și tu, care acum ai ajuns sus. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Și cel care lucrează trebuie să se gândească cum să fac să fie o binecuvântare pentru șeful meu, să-i meargă bine compania. Lucrez cât trebuie și mă gândesc cum să fac să meargă mai bine ca să-i crească lui compania, să-i fac un bine, să fie o binecuvântare pentru șeful meu. Un angajat s-a dus la șeful lui să-i mărească salariul și a zis: te rog să mă plătești cât îți lucrez eu. Și șeful i-a micșorat salariul. Pentru că fiecare trece în partea lui. Și ăsta nu mă plătești 4,50, îți lucrez pentru 4,50. Eu aș putea să lucrez pentru 12, dar dacă nu mă plătești pentru 12, nu-ți lucrez pentru 12. Asta e firea pământească. Asta e ce mi se cuvine mie. Apostolul Pavel spune: dacă ești un copil al lui Dumnezeu și ești rob, gândește-te cum ai putea să fie o binecuvântare pentru stăpânul tău, să fie o mărturie, să-l slujești cu bucurie și să-i faci ceea ce este spre binele lui, dacă ești stăpân. Gândește-te la sufletul acela care ți s-a încredințat pentru o vreme. Pâinea de pe masa lui depinde de tine. Gândește-te că și tu ai un stăpân care îți pune pâinea pe masă. Uită-te la Dumnezeu cum se poartă cu tine și poartă-te și tu cu El așa. Îi spui: Doamne, Tu știi problemele mele, ajută-mă să... El spune la fel. Fii din partea lui Dumnezeu o binecuvântare pentru cel care este angajatul tău. Și într-o relație foarte tensionată, care este, cum să spun, sursa atâtor conflicte interminabile în societate, Apostolul Pavel spune: se poate dacă amândoi sunt copii ai lui Dumnezeu, sau se poate dacă cel puțin din partea ta te porți ca un copil al lui Dumnezeu. Altfel, e imposibil de soluționat. Trebuie să facem sindicat. Sindicatul se bagă și se luptă cu patronajul. Unde este sindicat, patronul de-abia se descurcă. Unde nu este sindicat, muncitorii de-abia trăiesc. Interminabile probleme. Era mai bine la comuniști. Am venit aici așa, așa. Nu era mai bine la comuniști. Dacă am putea să-L aducem pe Dumnezeu în relația aceasta și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul ca pentru Domnul și să-L aduceți pe Dumnezeu, să aduceți dragostea, să aduceți dorința de bine și să aduceți dorința de a fi o binecuvântare din partea lui Dumnezeu în relația în care sunteți. Și atunci sursa de conflict a dispărut. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Amin. Gândește-te la locul tău de muncă, la compania în care ești. Și cere de la Dumnezeu înțelepciune să fie o binecuvântare pentru compania ta. Să-ți dea Dumnezeu pricepere să faci ceva ca să propășească compania. Să devină o companie mai mare, să inventezi ceva, să îmbunătățești ceva. Asta e un gând care vine de la Dumnezeu. Dacă ai pe alți oameni care lucrează sub autoritatea ta, ești supervisor sau ești patron sau știu eu ce altă poziție de autoritate, gândește-te că nu ești înaintea lui Dumnezeu nici cu un milimetru mai înalt decât ceilalți. Te va judeca și pe tine, ca și pe ei, și pe ei, ca și pe tine. Vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze? Roagă-L pe Dumnezeu să te facă și pe tine o binecuvântare pentru El.
Oriunde există o poziție de autoritate și una de supunere sau ascultare, există și conflict. În lumea lui Dumnezeu însă lucrurile stau altfel. Angajații sunt motivați să asculte pentru a fi o mărturie bună pentru angajatorii lor, iar cei aflați în poziție de autoritate îi privesc pe cei aflați pe o scară ierarhică inferioară prin Domnul Iisus Hristos. În ochii lui Dumnezeu suntem egali și a fi un bun credincios implică a conștientiza acest lucru. În mesajul următor, pastorul Daniel Brânzei va continua să culeagă învățături pentru noi din epistola lui Pavel către Efeseni. Până atunci, cu bine!
offer myself to you, presenting every part, pure and holy, set apart. I offer myself to you. I offer my hands to you. May labors great or small be done in answer to your call. I offer my hands to you. To be whole.
De a trăi înțelept.